Tere tulemast kuulema podcastide sarja D-Viit tuleviku, mille toob teieni noorte infoportaal D-Viit. Saadetes jagame noortele olulist ja vajalikku infot iga noore jaoks lihtsasti kättesaadav viisil. Kui soovid meie tegemistega rohkem kursis olla, siis viska pilk peale meie kodulehele d-viit.ee või külasta meid Facebookis Instagramis. Tänase saate teemaks on suhted. Meil on siin külas kaks toredat inimest. Meil on külas Kadri Sakala, kes on siis koolitaja ja terapeut, pakkudes nii individuaalset nõustamist kui ka baariterapeut. Ja meil on siin külas üks noor tore inimene Hedvig Madison, kes on siis õppinud kunstiterapeut ja on kogemusnõustaja. Vabal ajal tegeleb Eesti noorte vaimse tervise liikumise ürituste korraldamisega. Täna tuleb meil juttu siis suhtest endaga, enese armastusest, enese austusest. Räägime paarisuhetest, kuidas suhted luua, kuidas need püsiksid ja räägime hea suhte alustaladest ja suhte purustajatest. Ja lõpus tuleb meil siis ka selline väike paneel, kus siis tulevad kiired küsimused noorte poolt. Aga lähekski esimese teema juurde, suhe iseendaga. Et Kadri, millest me räägime üldse, kui me räägime enesearmastusest?
Nii et tere ka minu poolt. Et ma arvan, et alustaks üldse sellest, et mis asi on armastus. Mul on jäänud mulje, et paljud ei ole üldse endaks isegi defineerinud, mis nende jaoks on armastus. Ja inimeste jaoks võib armastus olla väga erinev. Minu enda jaoks armastus on tegu, mis ütleb, et ma hoolin, et armastus on tegusõna. See ei ole midagi, mis asub meist endast väljas pool ja siis me peame lihtsalt ootama, kuni ta minuni jõuab. Nii et kui me räägime enese armastusest, siis me räägime sellest, et sa teed tegusid ise enda heaks, tegusid, mis ütleb sulle endale, et sa hoolid endast. Nüüd kui rääkida, et mis need tegevused nagu võiksid olla, siis ma võib-olla alustaks sellest, et ma kõigepealt ütlen, et mida võiks vältida ja siis mis võiks selle asemel teha. Mulle tundub, et number üks asi, mida inimesed nagu alahindavad, on uni. Sanukutad juba kaasa.
Täielikult nõus, jah.
Et väga paljud ei oska magada või siis on ärevus nii kõrge, et uni ei tule. Kui vaadata nüüd uuringuid, siis tegelikult võiks magada vähemalt 7-9 tundi. Uuemad uuringud praegu ütlevad, et tegelikult see miinimum võiks olla 8,5 tundi. Kui sa oled pikemalt aega hästi magamata, noh, mis armastusest me saame, eks ju rääkida, kui sul nagu silm nagu häda vaemu lahti on ja sul on süda paha sellepärast, et sa ei ole saanud magada. Et väga raske on tahta kellegagi nagu koos olla või ise endale midagi mõnusat pakkuda, seda taad ainult magada. Ja mis me ka uuringutest teame, on see, et paljudel saab see une kvaliteet juba häiritud lapsepõlve eas.
Kuidas üldse on, kuidas on noortel unega? Oskad sa rääkida sellest, et no, kui me teame, et täiskasvanud ei maga, aga kuidas on noortel puhul?
Tahsingi sinna jõuda, et tegelikult ongi kehvasti. Et paljudel saab see, kuidas ma ütlen siis, et lapsevanemad, mitte et lapsevanemad oleksid hoolimatud või halvad, et aga paljud lapsevanemad ei tea, et lapse vaimse tervise jaoks, inimese vaimse tervise jaoks on kõige parem, kui sa lähed samal ajal magama iga päev ja samal ajal ärkad iga päev. Et see on kõige kehvem vaimse tervise jaoks, kui sa lähed iga päev magama erineval kellaajal. Mis ei tähenda, et vahel sul võib ikka loomulikult ju olla, ma ei tea, kord kuus, kord nädalas, et sa lähed tšütsüt hiljem, aga mida väiksem on laps, seda rohkem peaks järgima, et sama kellaaeg magama, sama kellaaeg üles. Kui tegu on väga väikeste lastega, et näiteks kuni 8-9 aastat lapsed, nemad võiksid magama tegelikult minna 6 ja 8 vahel. Väga paljud vanemad panevad alles kell 10 magama. Ja tund aega enne magaminekut, eks ju, et kõik ekraanid on kinni. Et väga keeruline on magama jääda. Nii et ideaalis võiks olla see, et lapse vanemad on vaimset tervist toetanud, läbi hea une kvaliteedi, et nad panevad lapse väga varakult voodisse. Lapsed magavad kauem, laste vanematel on see hirm, et kui ma panen varem magama, nad ärkavad varem üles ja järka. Nad magavad tihti peale tegelikult just kauem, uni on sügavam. Nii et palun, minge parem magama. Ideaalis kell 10, ärkad tuleks kell 7 ja kohe on palju parem ise ennast armastada.
Aga nüüd see tavaline noor, kes näiteks ütleme, käib põhikoolis ja tal on õhtul on ju chatib seal sõpradega, tüdrukutega ekraani ees on ju, et mis sa sellistele noortele soovitaks?
Ma saan sellest täiesti aru ja ma arvan, et see on ka nagu rohkem võib olla ühiskondlikum teema ka, et see edukultus, mis meil tänapäeval siin nagu ühiskonnas on, et noortelt juba oodatakse nii palju, ju esimene klass, eks ju, kes läheb kooli, et kõik need vestlused, mis nad peavad seal talendivoorud läbi nagu tegema, et see saab juba tambitud nii madalast nagu sisse, et ja see ei ole nagu öelda, et ei tohiks ka nagu ju andama parima, kui sa midagi ette võtad, aga tuleks hoida mõlemat, et on aeg õppimiseks ja on aeg puhkamiseks. Praegu meie edukultus ainult on see, et jookse, tegutse, et see kiiruse kultus ja tegelikult, mis jääb ära, on aeg ise endale, aeg suhetele, aeg vaimsele tervisele. Nii et kui nüüd minna veel natukene edasi, et mis on meil need tegevused, mida võiks teha ja mida vältida, et... Väga oluline on see ebastabiilne keskkond. Et ebastabiilne keskkond teeb väga keeruliseks siis ennast armastada. Nii et kui sa oled suhtes inimesega, kes on ebastabiilne, plahvatab, ei pea kokkulepetest kinni, või sa oled pereliiga, kes võib olla vägivaldne. Kui sa näiteks käid tööl, sa ei tea, mis sind järgmine päev ees ootab, sa ei tea, kas sul on üldse järgmine päev töö, sa ei tea, millal sa raha saad. Ebastabiilne eluviis, ärkad üles, toitud, teed tööd täpselt siis, millal juhtub, et kehal on vaja rutiini. Nii et ideaalis võiks olla see, et ärkad samal ajal üles, toidukorrad on samal ajal, sa lähed samal ajal magama ja sul on enda jaoks see oma aeg, et su keha suudab nagu ette valmistada. Siis...
Aga nüüd ütleme just see noor inimene siis, et... Mis võiks olla see ka praktilised sammud ühele noorele inimesele, kes nagu tunneb, et ta on puudu enes hinnangust, enes armastusest, kuidas ta saaks nüüd hakata juba homme ja sellel uuel kooliaastal, noh juba homme saab juba järgmisest päevast, eks ju kohe siin ja praegu viima samme nii-öelda ellu, et ennast paremini armastada ja austada. Ja...
Noh, siin ongi, et mis ma nagu mõtlesin, et ma räägiks nendele, et see uni, see, et sa jälgid, et su keskkond on stabiilne, sul on see rutiin, see, et sa liigud iga päev miinimum 30 minutit jalutamineks ja see vähendab näiteks ärevust. See, et sa, ma ei tea, võtad aega, et sügavalt sisse välja hingata. Et kui nagu praegu ka, eks ju, praegu siin kõik tulime kokku, kõikidele on võib-olla natukene ärevuseks ju kõrgele, toimis siin saama hakkab. YouTube'is, mis nad kõik meist eks ju siin mõtlevad, millest me räägime, kas ma meeldin sulle. Et kui me hingame sügavalt sisse välja, siis see lõdvestab lihaseid, ajuseb hapniku, pinged lähevad alla. Meil on eesti keeles hästi tore ütlus ka ajuseid hinge tõmbama. Kui me oleme kiirustanud, et ootama tõmban hinge, et mis sa tegelikult ütled, on see, et sa tõmbad hinge tagasi kehasse. Ja kõik need asjad on tegelikult ju väärtused. Kas sa väärtustad vaimset tervist või mitte? Kas sa väärtustad ise ennast või mitte? Et mina jah, ütleks, et mis sa võiksid teha on, et võta paberi ja pliiats ja pane kirja, mis on sinu väärtused. Mis on see, mida sa tahad, mis on see, mida sa oluliseks pead. Ja kui sul on see paigas, siis sa saad hakata mõtlema, et mis on need tegevused, mida sa iga päev võiksid teha, et neid lihaseid nii-öelda treenida. Et kui Kalle Malle või Juuli tuleb ja ütleb sulle, et kuule, jube hea pidu, tavai lähme, aga sina tead, et sul on homme kontroll töö, sa tead, et sul on homme trenn, mis on väga oluline näiteks või võistlus, sa tead, et sul on homme oma partneriga kohtingu õhtu, et siis sa suudad sellele Kallele ütelda, et kuule, aitäh kutsumas, ma lähen täna magama. Teeks seda mingi teine päev, et see ei mahu praegu minu plaanidesse. Ma vaatan, kas on äkki veel midagi, mis ma panin siia kirja. Ja kindlasti näiteks see, et ebatervislik eluviis. Kas sa jõud alkoholi, mida kolm korda nädalas paned narkotsi, eks ju? Sööd seda, mis ette juhtub, noh, et siin meie ees on ka. Ei toetada meie praegu sellist väga füüsilist tervist, et suhkrut palju on meie sees, et mitte, et see suhkur halb oleks, aga noh, kui ta nii palju on ja siin ei ole tasakaalustuseks pandud. Noh, vesi on võibolla, jah, aga näiteks juurvilju või puuvilju. Et kui sul on selline ebatervislik eluviis, vähene liikuvus, nappuni, et noh, mis enes armastusest me saame rääkida. Nii et on mingi selline kindel noh, kavand nii-öelda, mida võiks nagu jälgida. loodusega kontakt vaimse tervise mõttes väga-väga oluline. Kui sa oled kivide vahel kogu aeg, kui sa arvuti taga istud, sotsiaalmeedias olemine, et me saame praegu meeletutes kogustes uuringuid, mis ütlevad, et mida rohkem sa sotsiaalmeedias oled, seda kehvem on sul vaimne tervis. Kunagi varem ei ole noored teinud rohkem enesetappe kui praegu ja sellel on otsane seos nutitelefonidega.
Käia rohkem looduses, vähem
rohkem
peeta
looduses,
aega nutitelefoniga.
Jah, et iga päev võiks olla mingi aeg, kus sul on telefon välja lülitatud. Sest et jah, sa suhtled küll, aga kõige rohkem me vajame sellist suhtlust, see on seotud ka ajuga, et kui ma olen endale kallite inimeste lähedal, ajuga tootma rohkem oksüdotsiini. Mm-hmm. Oksüdotsiin on selline mõnus hormoon, see on selline armastuse molekul, mida rohkem meie kehas ta toodab, seda rohkem me saame lõdvestuda, ta lülitab välja meie ohudetektori, tekitab sellise mõnusa tunde. Et siit ei tule sul seda oksüdotsiini. See võtab energiat, see ei anna energiat. Et pigem saage rohkem kokku ja ma ei väida, et nüüd arvut on halb või telefon on halb. Nendel on oma koht ja me peame oskama seda reguleerida. Et siin ei ole see üks või teine, üks ja teine mm-hmm. ja lihtsalt kogu.
Tasakaal leida.
Ja, nii et nagu see siin võib olla väga hea. Kui sa sööd näiteks ära, võib olla 1-2-3. Aga kui on 15.
mitte 15.
Nii see on süt-süt. Kevasti.
Tahaks Hedvigule ka sõna anda, et Hedvig, mis sinu jaoks on enesearmastus? Kuidas sina seda enda elus nii-öelda siis kultiveerid?
Tere ka minu poolt. Minu oma kogemus on tegelikult näidanud, et kohe inimese puhul nullist enesearmastust oodata on natukene palju. Et alustada võiks kas või enese aksepteerimisega. Minu enda puhul on näiteks aidanud selline asi nagu kehakreemi kasutamine, oma keha parem tundma õppimine, siis aeglane liigutamine, võimalikult aeglane liigutamine, just see, et sa tunned, kuidas su keha liigub.
Näiteks jooga või tai chi
Kas jooga, aga samamoodi jalutamine, lihtsalt nagu see paar minutit ise endale võtmine, vaikuses olemine, enda kuulamine ja siis lihtsalt mõtlemine, et see on sinu keha, mis sind liigutab, millega sa laulad, millega sa mõtled, mis sind aitab igati ja mis on ju alati sinu poolt ja üritab sind elus hoida alati. Et võiks ju siis seda natukene paremini hoida.
Ma korraks juba väga hästi öeldud, et see tänapäeva välisele keskendamine ka, et kui vaadata kõike ajakirju, kui mina kasvasin üles, noh, 36, ma ei tea, tsutsut panem, et siis ei olnud ju need klantspilti igal pool. Et sul oligi Eesti naine, ma ei tea, oli veel midagi, et aga ei olnud pilte, mis oli nii ära retouchitud, et seal tegelikult nagu, noh, inimest ennast enam ei ole olemas, nagu ta tegelikult on. Et need noored praegu, kes on nüüd peale kasvanud, et nemad on saanud seda ja nüüd see sotsiaalmeediaks sinna juurde. Ja siis ma näen, kui kabinetis istuvad ime ilusad inimesed ja nad ei tunne ennast ilusana, nad keskenduvad sellele, et mul ei ole jalad piisavalt pikad, käed piisavalt pikad, kõrvad liiga lühikesed või noh, mis iganes on nagu mure on. Et tegelikult võiks see ju eesmärk olla võimalikult terve oma kehas. Ole tänulik sellest, et sul on kaks jalga, et sul on kaks kätt, et sul on silmad, et sa näed. Sul on suu, sa saad ennast väljendada, sul on kõrvad, sa kuuled muusikat, sa kuuled endale kallit inimeste hääd, sa kuuled naeru. See on väga suur privileeg.
Suuta märgata lihtsaid asju elus.
Lihtsaid ja väga olulisi asju, sest kui sa mõtled, no mis see alternatiiv on. Et ma vahel täitsa mõtlen, et inimestele kuluks ära, et mine teie haiglas väike tuur. Ja vaata, mis on alternatiiv, et mina eelmine aasta kukkusin ju küünarnukjamal kildudeks, mul oli võimalus olla mitu nädalat haiglas, paar kuud kodus voodihaige, et kui sa pead olema haiglas kuude viisi, tegema läbi mitmeid operatsioone, et ole tänulik selle võib-olla lühema pikkusega või ma ei tea, suurtemate silmadega, et tähtis on ju funktsioon, mis on. Ja see, kes vaatab pilt, noh, tal on siis probleemid, millega võib-olla sina peaks tegelema. Ja.
Ei, täiesti nõus. Aga kui me vaatame tänapäeva suhteid ja noori, siis jääb mulje, et lahku minnakse hästi kergelt. Mm. Et miks see nii on? Mis siis jääb paari suhetes puudu noortel inimestel?
Mm-hmm. Ma korraks täpsutaksin, et see ei ole nüüd enam ainult noored, vaid üha enam see jõuab ka nagu vanemasse generatsiooni, sellepärast, et lahkuminek on nüüd ju ühiskonnas jõudnud sinna, et see on okei. ja ma olen täiesti nõus, et kui suhe on destruktiivne vägivaldne, tõesti ma arvan, et võib-olla peaks selles suhtes olema. Küll aga on tendents praegu märgata ühiskonnas, et suhetest toovutakse liiga ruttu. Nüüd suhteid on viimased 40 aastat väga intensiivselt uuritud ja on leitud, et kõik küsimused, mis suhtes üles kerkivad, on usalduse ja reedetuse teemal. Et kui suhtes midagi juhtub, siis aitab juba läbi minna sellest usaldus. Et kas ma saan sind usaldada, kas sa oled minu jaoks olemas? Kas sa valid mind oma ema ja sõprade asemel? Kas, ma ei tea, mis seal võiks olla küsimus? Kas sa oled kindlasti näiteks mulle seksuaalselt truu? Et need on need hästi olulised küsimused. Ja kui me ei tunne ennast turvaliselt, ja nüüd siin tuleb mängu meie aju, ma nüüd korraks räägin kõikidele veidi bioloogiast, et meil on olemas nii-öelda vana aju ja uus aju. Nüüd vana aju koosneb siis, kõige alumine osa ajust on siis ajutüvi, ehk roomaja aju. See siis tegeleb enese säilitamisega ja eluliste funktsioonidega nagu hingamine, südamelöögid, vereringe ja nii edasi. Siis siin peal, roomaju peal, on limbiline süsteem, ehk siis see tegeleb limbiline süsteem, ehk simetajuga see tegeleb tunnete reguleerimisega, tunnete tekistamisega. Ja siin peal on nii-öelda siis see uus aju, ehk ajukoor, ja see tegeleb siis mõtlemisega, analüüsimisega, infokorrastamisega, otsustamisega. Ja mida inimesed peavad aru saama, on see, et vana aju töötab alati esimesena. Nii et kui me täna kõik siia ruumi kokku tulime, esimene osa meie ajust, mis reageeris, oli vana aju. Ja see küsimus, mida vana aju alati esitab, igas suhtes, igas olukorras on see, kas mul on siin turvaline. Kas sina oled minu jaoks turvaline? Ja ta küsib seda kogu aeg, ta on nagu radar. Ja see isegi ei pane seda tähele, et ta seda küsimus küsib. Nüüd kui ma märkan, et Martin on täitsa tore, teised inimesed on ka siin täitsa toredad, kes vaatavad, et lindistus läheks hästi, nad naeratab mulle, eks nii tore. Ma vaatan, et siin kõrval paremal käel on mul hästi tore inimene. Mida turvalisemalt ma hakkan ennast tundma, seda rohkem ma saan juurde pääsu ülemistele osadele. Ja vabaneb selline suur hulk ruumi mõtlemiseks. Et siis ma saan hakata ka nagu valima tegevusi. Nüüd, kui vastus on ei, näiteks, et Martin vaatab mõnda aega, mina siin räägin, pingutan, eks ju, et see tekst oleks nii hea, kõikidele meeldiks. Ja Martin, ma näen, et Martin vaatab aknast välja 2 minutit. Tõenäoliselt ma ei tunne ennast turvaliselt. Ja mis juhtub on see, et kui see küsimus, et kas ma saan sind usaldada, kui vastus sellele küsimusel on ei, või isegi kui vastus sellele küsimusel on võib-olla, aktiveerub kohe meie roomaaju, mis kontrollib meie võitle või põgene reaktsioone. Pool inimkonnast, kui nad ei tunne ennast turvaliselt, lähevad võitlemise mentaliteedile. Ja kuidas inimkäitamises välja näeb, on see, et nad hakkavad hästi palju rääkima, hakkavad hästi palju küsima, miks sa ei räägi minuga, kas sa tunned midagi, miks sa praegu seal oled, et see hakkavad tegema hästi palju tegusid, see energia läheb välja, nad hakkavad üle funktsioneerima ja nad teevad seda sellepärast, et tunda ennast turvaliselt. Ja pool inimkonnast, mis nad hakkavad tegema, kui nad ei tunne ennast turvaliselt, nad hakkavad minimeerima energiat, energia läheb sisse. Mis nad teevad, kuidas see välja näeb inimkäitamises, on see, et nad hakkavad vaikima, jäävad kauem tööle, ootavad, et see torm läheb mööda, ignoreerivad probleemid, ma teen nägu, et seda ei ole. Ja see on nende viis, et seda turvalisust taastada. Ja nüüd suhte koha pealt on selline hästi, mina ütleksin, et see on hästi disainitud.
Ma hästi korraks segan vahele, kas sa võiksid tuua mingi näite, et nüüd kui noori inimene kuulab, et, et ennast ära tunda, et milline on siis see klassika noori inimene, kes näiteks muutub hästi välja poole, kui ta on raske, ja milline on see noori inimene, kes muutub hästi sisse poole.
Et tihti ma võin sulle ütelda seda, et inimesed ei tea üldse, kuidas nad reageerivad. Igaüks arvab, et minu reaktsioon on ainuõige. Et kui, kõige parem küsima partneri käest, kuidas sulle tundub, kas ma hakkan nagu maksimeerima energiat, või me hakkame minimeerima energiat, et partner ütleb sulle kohe ära. Ja suhte koha pealt, mis mulle tundub, et elu on nii hästi disainin, suhtesse läheb tavaliselt see üks, kes maksimeerib energiat, et tunda ennast turvaliselt, ja teine, kes siis minimeerib energiat. Ja kui me ei tea seda, et see on sinu viis tunda ennast turvaliselt, ja see on minu viis tunda ennast turvaliselt, siis veel selline fun fact ajukohta, kui me ei tea, miks teine niimoodi käitub, ja see on mulle vastupidine, mida mina teeksin, siis aju mõtleb välja loo. Ja ta mõtleb välja loo vastavalt meie kõige suurtematele hirmudele. Nii et kui mina ei tea, miks sina siit aknast välja vaatasid 2 minutit, siis minu aju võib välja mõelda, eks ju loo, et, et siin ei huvita see, kuidas ma räägin, või sa oled hästi pettunud praegu selles, kuidas ma räägin. Ja kui ma seda lugu usun ja ei tšeki sinuga üle, et kuule Martin, et mis värk sellega on praegu, et sa vaatad mulle. Ja korraks ütlen, Martini vaatad mulle, Martin vaatab väga palju praegu mulle otsa. Et kui ma lähen selle looga kaasa, siis ma tõenäoliselt reageeriksin kahel viisil, üks kahest, kas ma hakkan veel rohkem pingutama, veel intensiivemalt rääkima, see on see võitlemise mentaliteet, või ma tõmbun just vaikseks ja ma hakkan sulle vastama minimaalselt. Ja nüüd kui sina ei tea, miks ma niimoodi reageerin, eks ju, ja räägid endale lugu, et Kadri on kas segane peast, kui ma hakkan veel intensiivsemalt rääkima, või kui ma minimeerin energiat, et ma olen lihtsalt, ma ei tea, ülbe ja ei taha koostööd teha, siis see tõenäoliselt, kui sa oled ebateadlik inimene, sa reageerid sellele veel rohkem vaadates aknast välja või siis võib-olla ühel hetkel juba nähvad midagi. Ja niimoodi me lähmegi tantsu, mis on see võimuvõitluse nagu tants. Et ajust võiks natukene teada selle jaoks, et, et me saaksime olla nagu võimalikult heas suhtes.
Võib-olla sa saaks minna selle teemaga kokku, et mul ongi järgmine küsimus tegelikult, et, et kuidas võid sa valida inimest, kellega suhtesse minna?
Mm-hmm.
Et kuidas teada, kuidas võib-olla paljude noorte on see küsimus, et okei, mulle meeldib mingi inimene, aga ma ei ole kindel, kas see inimene mulle ka sobiks suhtes, et kuidas, kuidas, et no, kuidas nüüd, jah, kuidas saada teada, kas mul on okei minna selle inimesega suhtesse?
No mina alati ütlen kõikidele oma klientidele, et võtta kõigepealt aega, et inimest tundma õppida. Ja see läheb jälle nüüd kokku ajuga, vabandust, et, et räägin, aga see on hästi oluline info. Et kui me kellagi tutvume ja ütleme, et, et sina mina saame kokku, eks ju, sa tundud mulle hästi külge tõmbav, algul on romantiline faas. Ja kui meile keegi tohutult meeldib, siis ajus vallandub meeletustes kogustes hormoone, sa oled tegelikult narkolaks all. Ja sellelt pärast me ütleme inimestele, et aadal on roosad prillid ees, su rooma ja aju on nii uimastatud. Kõik on selline hästi tore. Või me rääkid, eks, tundide viisi, päevade viisi, ei maga, ma ei tea, nädalate viisi, lõpetame üksteise lauseid, kõik on nagu no, nii tore. Ja sellel hetkel, no, mida inimesed hästi tihti ütlevad, mul on tunne, et ta on mu hingesugulane. Mul on tunne, et ma olen teda tunnud terve oma elu. See on tegelikult narkots, mis räägib.
Kõik on ideaalne, kõik on perfekt, ühtegi viga ei ole.
Ja kuna eks ju see inimene, kes on sulle külge tõmbav, tema on diiler, tema käest sa saad seda ju head kamuksed, et siin, eks ju, siis sa tahad kogu aeg rohkem doose. Et väga tore oleks, et naudi seda, seda narkotsi, seda loodusliku narkotsi, see on tõesti ju erakordselt tore ja ära mine kaasa enda lugudega, mis aju räägib sulle, et sa tunned seda inimest. Tuleta endale meelde, võta kalender lahti ja vaata, mitu päeva päriselt on möödunud, kui sa oled seda inimest nagu tunnud. Et on see 2 päeva, 2 nädalat, et 3 kuud võiks olla selline minu arvates miinimum aeg, mis sa võtad selle jaoks, et inimest tundma õppida, enne kui sa üldse otsustad minna nagu suhtesse. Ja mida siis selle 3 kuu jooksul teha, millele tähelepanu pöörata. Et kõigepealt ma tahaks kohe ütelda, ja see eriti kehtib, mulle tundub nagu naiste kohta, et see, et keegi sind ihaldab, ei tähenda, et ta sind väärtustab. Ihaldamine ja väärtustamine on 2 väga erinevat asja. Ja kuidas teada, et inimene sind väärtustab, vaata, kuidas sa sind pikema aja vältel kohtleb. Kui inimene ainult sind ihaldab, siis ta tõenäoliselt nädalaega on super hea sinuga. Ja kui ta saab kätte selle, mis ta tahab, teda enam ei huvita, sest tema sa ei saagi kätte. Kui inimene sind väärtustab, siis see on ju pikaajaline. Et mulle tundub, et jah, et paljud ajavad seda nagu sassi, et mis on ihaldamine, mis on väärtustamine ja see tuleb ainult ajaga välja. Siis kindlasti füüsiline kokkupuude versus sotsiaalmeedia, kuna nii paljud suhted on, on ju läinud sotsiaalkanalitesse. Mina väidan seda, et iga üks suudab sõnu kokku liimida ja lappida. Vaata, kuidas ta on sinuga füüsiliselt, kuidas ta sinuga käitub. Kui sa räägid talle midagi isiklikku, kas ta siin samal ajal eks ju, noppib oma telefoni või ta vaatab sulle otsa. Kui sa räägid, mida sa näiteks vajad või tunned, kas ta üritab sind lohutada, kas ta üritab sinu jaoks toeks olla. Ja seda jällegi järjepidevalt, et sotsiaalmeedias olemine, see ei anna sulle seda. Facebookis olemine, see ei anna sulle seda. Siis eriti oluline, ja jällegi ma tahaks ütelda, et siin võib olla naiste kohta natukene rohkem, unistus versus reaalsus. Väga paljud naised on mulle ütelnud kabinetis, aga temas oli nii suur potentsiaal. mine kokku sellega reaalsusega. Et vaata inimest, tema head omadused ja need omadused, mis sulle väga ei meeldi. Vaata seda tervikut ja siis küsi, kas see on see, millega ma saan koos olla. Stardi platform, kus sa lähed suhtesse mõttesse, et kui ma selle kätte saan, ai, ma hakkan seda nagu kakukest, eks ju siin mätsima, et endale vortima. See ei ole väga hea koht. Suure tõenäosusega see suhe läheb laiali. Noh, heal juhul 2-3 aasta pärast, eks ju venitate välja. Ja siis tõenäoliselt suhteliselt kehv maik on nagu suus. Et sulle peab see inimene väga-väga meeldima. Ta võiks olla ju sinu sõber. Nii et, et vaata, mis on siin ja praegu ja selle põhjalt nagu otsuste. Siis kindlasti õpi ennem partneri tausta tundma, et tutvu tema perekonnaga, vaata, kuidas ta pereliikmetega käitub. Kui ta räägib oma pereliikmetega kehvasti, suure tõenäosusega, ta räägib ühel hetkel ka sinuga kehvasti. Vaata, kuidas ta käitub sinuga, kui pereliikmed on juures, kas ta jätab sind unarusse või pöörab ikka tähelepanu. Õpi tundma tema sõpru. Mina olen küll väga seda meelt, et ütle mulle, kes on sinu sõbrad ja ma ütlen, et kes sina oled. Sest sõbrad me valime endale sarnased. Kui sa näed, et tema sõbrad klatsivad taga, kui sa näed, et tema sõbrad vanemad kogu aeg ainult pidu, ei pea kokkulepetest kinni, ei ole vastutustundlikud, siis suure tõenäosusega see partner on ühel, et noh, samasugune, tuleb see välja lihtsalt sütsud hiljem. Et see, kellega me ennast ümbritseme, mõjutab ju väga tugevalt seda, kuidas meie käitame, et kas inimesed ülendavad meid ja inspireerivad olema paremad või tõmbavad meid nagu alla. Ja kindlasti veel üks aspekt võiks olla, et, et uuri inimese töökohta. Vaata, kas ta vahetab iga aasta töökohta.
Noor võib-olla ei, jah, ei käi veel.
No need, kes on, jah, okay, no, jah. Need, kes on näiteks koolis, et vaata ka, et kuidas ta suhtub kooli, kuidas ta suhtub kodutöödesse, kas ta võtab vastutust või ta lihtsalt käibki ringi kogu aeg, et nii raske on, nii raske on. Ja täitsa nõud, meil ongi hetki, mis on rasked, aga mis sa siis peale hakkad, kas sa küsid abi, kas sa pöördud kuhugi. Ja täiesti nõus, ma ju tean seda, et on oma tööle väga hästi. Nii kurkusega ei ole, meil on väga palju perekondi siin riigis, kus inimesed ei oska lastest hoolt kanda. Et, et nendele noortele tahaks küll ütelda, et on kohti, kus ikkagi on võimalik abi leida. Et räägige õpetajaga, leidke see üks tore inimene endale üles. Ja no, sul on tegelikult, meil on kõigil vaja ainult ühte inimest. Tore, kui need on mitu, aga kui sa saad ainult ühe inimese, et, et siis sellest piisab, et sealt välja nagu tulla. Nii et, jah, vaata kedagi, kes hoolib.
Jah, täiesti nõus sinu mõtetega.
Jah.
Helik. Mis sa arvad, kuidas valida omale partnerit, kes oleks ka tegelikult õige?
Mina võib-olla ütlen nüüd midagi natukene teissugust, et teismeas koolis olles ei olegi vaja tegelikult endale partnerit väga valida. Et just selle tänu sotsiaalmeediale ja ma ütleks, et ka enne seda on palju olnud sellist võrdlemist. Mina näiteks teismelisena käisin väljas poistega, mitte sellepärast, et ma, nad oleks mulle väga meeldinud, et ma tahtsin neid mingil määral. Ausalt, see oli lihtsalt sellepärast, et teistel oli ja mina tahtsin ka. Ma tahtsin, kuidas ma sain siis nagu nendest halvem olla kuidagi. Ja ma sain sealt oma esimesed vead suhetes ja esimesed haavad ka. Ja ma väga tegelikult soovin, et ma oleksin võtnud selle aja, et rohkem ise ennast tundma õppida, ise õppida, teadma seda, mida ma üldse suhetelt ootan, mida ma vajan ja võib-olla siis natukene hiljem, kui mul on ka selleks rohkem lihtsalt füüsiliselt aega, et koolinoortel, eks ole, on ju kool, on hobid, on sõbrad, on peale koolitegevused ja siis see, et sa saaksid oma une ka kätte.
Ja siis on neil vanaemad ja vanaisad, kes saavad suhelda.
Sünnipäevad ja mida kõik veel, et seal leida seda aega, et esiteks sa tunned ennast, sa tunned oma kehas ise endaga ennast hästi ja nüüd, et sa usaldad mingit inimest ka, et sa lased teist endale ligi ja see on ausalt öeldes, see on meeletu vaev nii noorelt. Et mina ütleks jah, et enne kui nagu hakata väga muretulma selle üle, et milline see partner on õige või keda täpselt nende inimeste reaast valida endale, võiks mõelda selle peale, kas mul on seda tegelikult praegu vaja, kas praegu on õige aeg minu jaoks.
Nii kumaline ka see ei ole, täiskasnud inimeste puhul üks väga suur aspekt. Ja selle tõttu ma arvan, et ka noored, et ära vali endale partnerit välise pärast. väga paljud inimesed valivad endale partneri välimuse pärast, rahakoti sisu pärast, ametialase edukuse pärast. Välimus ei ole voorus. Ilu ei ole voorus. See on lotovõit geenidega, kas sul läheb hästi või mitte. Sa tahad endale partnerit sellepärast, et ta on vooruslik. Voorus, et nagu ausus, julgus, lahkus, vastutustundlikkus, siirus, heldemeelsus, pehmus. Need on voorused. Ja no, mind alati nagu hämmastab see, et kui kaks inimest kokku saavad, see on ju ainulaadne kordumatud inimeste kohtumine. Ja see, seal võiks olla see, et me hakkame kasvatama midagi väga erilist, me keskendame sellele pinnasele. Et üks kõik, mis me siia paneme nagu kasvama, see läheb õitsema. Nüüd suur osa inimesi lähevad kokku objektiga. Et need on inimesed, kui nad lähevad lahku, siis järgmine päev nad teevad vabalt Tinderisse konto. Et täpselt nii väärtuslik oligi see suhe, kes ei ole huvitatud selle pinnase nagu hoolitsemise eest, vaid nende jaoks on oluline just, et need lilled oleksid kõik seal säravad ja vahel seal saaks neid lille korjata ja teistele näidata, et vaadage, kui tore on. Et nende inimestega ei maksa kokku minna. Otsi seda, kes seda sisu tahab, sest et kui tramm nagu üle sõidab, rahakott tühjaks jääb või töö saab otsa, nad on järgmisel päeval läinud.
Eks pigem ikka leida enda kõrvale inimene või siis kui noorad on teitida inimesega, kellega sul on ikka mingi hingeline side ka.
Otsi väärtuseid, mida see inimene endas kannab, et ta on vooruslik. Ja.
Aga kui nüüd ollaks juba suhtes,
ja.
Kuidas seda suhet hoida?
No, palju asju. Võib-olla alustaks sellest, et mis on meestele siin ruumis ja kaamera taga seal, et väga oluline info. See on müüt, et naised on suhtehoidjad. Uuringutest me teame, et mehed on tegelikult need, kes vastutavad suhte kvaliteedi eest ja suhte tuleviku eest. See on seotud jällegi ajukeemiaga ja sellest me saame ka rääkida. Aga jah, see jutt tegelikult, et naised on Veenuselt ja mehed on Marsilt, see on juba. Seda ei peaks uskuma. Mis tegelikult, noh, me nüüd täna nüüd teame, tänu sellele, et me saame lihtsalt nii palju uuringud ajuda kohta, et need on tegelikult soorollid, mis on ühiskonna poolt määratud ja meie soorollid ei toeta häid suhteid. Siia maani ma näen, et lastele varajasest peale juba poistele, et ma ükskord nägin, et isa mängis oma pojaga, ma arvan, et ta võis olla mingi 5-aastane palli ja isa ütles pojale, et viskad nagu tüdruk. Ja kindlasti, noh, et ma olen iga naine on kindlasti kuulnud kas isama ema käest või kuulnud oma sõbrannade käest, et nende emad on ütlenud, mehed on sead. Väga varajasest peale hakatakse juba õpetama sellist vastandamist selle asemele, et tegelikult tulla kokku ja mõtiskleda, et mida mina saan naisena teha, et meestel oleks hea. Ja teie mehed saaksite mõelda, et mida teie saate teha, et naistel oleks hea. Et me kas võidame koos või me kaotame koos, siin ei ole muud varianti. Ja siis, kui nüüd mõelda, et mida nagu teha, ja. Et jälle nüüd...
Mis konkreetselt, jah, jälle mm-hmm. praktilised näitad, eks? Et
mm-hmm. Mm-hmm. Ma ei saa praktilisi näite anda ilma, et ma ei räägi natukene tausta. Mm-hmm. Et mehed, noh, kui me jälle võtame, et mehed tahavad suhtes rohkem seksi, nad tahavad vähem konflikte ja nad tahavad seda, et naine imetleks neid. Aga mehed ei tea seda tihti peale, et nad saavad seda siis, kui naine tunneb ennast turvaliselt. Et see tähendab seda, et sa kohtled naist lugupidavalt, räägid temaga viisakalt, pead kokkulepetest kinni, ei tõsta häält, ei ütle talle inetuid nimesid. Ja nüüd rääkida, et, noh, et miks nagu mehed pigem on suuremad määrajad ära, et kuidas suhted toimivad. Et psühholoogilises vallas ainus erinevus meeste ja naiste vahel on agressiivsus. Et mehed vihastavad ja muutavad ähvardamamaks kiiresti, see aitab ka seletada, eks ju, miks on vägivaldsust, füüsilist vägivaldsust ja vaimset vägivaldsust pigem näha meeste poolt. Ja naistel on rohkem oksitatsiini retseptorid, nad teil on ka. Ja oksitatsiin valandub kõige rohkem siis, kui me oleme just nagu orgasmi saanud või kui me oleme füüsiliselt, nagu ma enne ütlesin, inimeste lähedal. Meil on lihtsalt tšüt-tšüt rohkem kui teil. Ja sellepärast naised on hästi tundlikud mehe hääletooni suhtes, mehe sõidustiili suhtes, kuidas mees oma keha hoiab. Et see ei ole see, et me võtame teie kallal. Meil ongi aju niimoodi seadistatud, et naised kardavad rohkem. Nüüd teil on rohkem vasopressiini ja selle tõttu teil on kalduvus olla rohkem agressiivse. Aga see jällegi, et see ei ole halb hormoon, sellepärast, et see aitab teil ka vajadusel olla kaitsev meie suhtes. et miks meestel on palju lihtsam minna kohe kuhugi vahele samal ajal, kui naised teevad. Et ja kui mehed ei õpi oma tundeid reguleerima, et kui sa vihastad, kui sa lähed närvi, kui sa ärritud, et sa ei tõsta häält, sa ei lähe inetuks või siis sa ei tõmbu täiesti ära, kus noh, väga paljud mehed ju lähevad ka, nagu ruumist välja või lähevad hästi jäiseks, et sa ei ole turvaline. Ja naistel on ju turvalisus ja iha käivad käsi käes. Naised erutavad siis, kui mees on turvaline. Kõige ebaerutavam mees naise jaoks on mees, kes käitub temaga ebaviisakalt. Sa ei taha temaga minna voodisse. Nii et, et need mehed, kes siis tahata rohkem seksi, olge turvalised. Ja kui rääkida nüüd nagu oskustest, et noh, et mida siis nagu suhtes teha, et kõigepealt, et sa pead olema valmis kasvama. Sa ei saa suhet hoida, kui sa ei ole järjepidevalt valmis inimesena kasvama. Et kui konflikt juhtub ja igas suhtes juhtub konflikt, ükskõik, kellega sa oled, konflikt on muutus, mis püüab aset leida. Nii et kui meil on omavahel konflikt sellepärast, et ma jäin hiljaks, võib-olla mulle on vaja õppida, kuidas olla õigel ajal kohal, ennast rohkem distsiplineerima, võib-olla mulle on vaja õppida vabandust paluma, et vastutustundlikust kasvatada, ma ei tea, kui sina, meil on konflikt ja sa ütled mulle inetult, võib-olla sul on vaja õppida, kuidas rääkida viisakalt, kuidas olla pehme, kuidas rääkida enda tunnetest, et ma olen kurb. Väga oluline, mis aitab suhteid hoida, on see, et sul oleks hea tunnete ja vajaduste sõnavara. Väga paljudel inimestel nad isegi ei tea, mis on tunded. Meeste jaoks tunne on nagu see okei tunne. Kui sa ei tea oma tundeid, siis sa ei saa võtta vastutust enda eest. Siis sa muutud tõenäoliselt vastikuks, hakkad tõstma häält.
Kuidas mees saab arendada endas seda tundlikust, et märgata endas neid tundeid ja osata neid näha?
No kui sa märkad, et sul on paha olla, siis võtta endal aeg ja proovi aru saada, mis tunne see on, mis on halb. Et see, et see on halb tunne, see ei ütle mitte midagi. Mis on see tunne, mis on halb? Kas sa tunned ennast ebaturvaliselt minuga? Kas sa tunned abitust? Kas sa tunned süütunnet? Kas sa tunned üksindust? Kas sa tunned hüljatust, reedetust? Et see, mida sa tunned, ütleb sulle seda, mis vajadus on sul rahuldamata. Ja me oleme ju elus täpselt nii õnnelikud või õnnetud, kui rahuldatud või mitte rahuldatud on meie vajadused. Väga paljud inimesed kannavad endas mõtteviisi, noh, väga paljud, tihti peale ma näen oma kabinetis, et mulle öeldakse, aga kui sa mind armastad, siis sa peaksid teadma, mida ma vajan. Siis sa peaksid teadma, mida ma tunnen. Et see on sama hea, kui ma ütleksin sulle, et kuule, mine poodi ja mõtle välja, mida ma täna ta süüa tahan. Et küps inimene võtab ise enda tunnete ja vajaduste eest vastutust ja väljendab seda. Et osad inimesed on mulle ütlenud, kuidas ma saan endale tellida. Ja mis alternatiiv siis on? Et teine lahmib umbes ja vaatame, kas läheb täppi. Ja. Nii et, jah.
Okei. Kindlasti siis, et me sellistes suhetes, kus seda teadlikust on vähem, on ka sellist emotsionaalset vägivalda rohkem. Mis üldse on emotsionaalne vägivald?
Hakkan kohe sulle siin ette luua.
Ja kuidas, kui nüüd noor näiteks on emotsionaalset vägivaldses suhtes ja ta mõistab, et seal on, mis ta nüüd teha saaks, mis ta tegema peaks?
Ma siis annan definitsiooni, seda on päris palju, mis võib olla emotsionaalne vägivald. Et emotsionaalseks vägivallaks saab pidada hääle tõstmist, karjumist, ära panemist, sarkasmi, usalduse reetmist, ajaloo ümber kirjutamist, räägin, kuidas asi oli, kuigi tegelikult asi oli teistmoodi, enda sõnade või tegude eitamist, kritiseerimist ja kriitika all ma pean silmas seda, et mitte, et sa kirjaldad teise inimese käitumist, mis sind häirib, vaid kriitika on see, et sa ründad teise inimese omadusi. Nii et ma ei ütle, et mind häirib see, kui sa jätad sokid parandale, Martin, vaid ma ütlen, et sa oled laisk. Sa oled ohver, sa oled kibestunud, see on kriitika. Käitumist on võimalik muuta, olemust ei ole võimalik muuta. Emotsionaalse vägivallala kindlasti käib häbistamine, ähvardamine, varjamine, valetamine, kokkulepetest mitte kinni pidamine, nimedega kutsumist, olulisi informatsiooni endale hoidmist. Lepisin kokku kellegagi midagi, aga sulle ei ütle. Kui ma sulle pärast ütlen, mis saama hakkab. Kindlasti ignoreerimist, et jätan sinu vajadused pikemat aega nagu tähele panuta, et lihtsalt enne, kui et seda pole olemas või ütlen, et mind ei huvita. Mis veel? Ma arvan, et oluline on kindlasti teise paroteerimist. Ma vahel ikka näen kabinetis, kuidas 40 aastat inimesed teevad üksteise niimoodi nägulisid ja siis noh, nagu kolmeaastased käituvad, aga vanuse poolest on eks 40. Teise süüdlaseks tegemist ja kindlasti ebastabiilsus. Et sa ei saa ette ennustada, kuidas te inimene käitab. Täna armastan, homme ei armasta. Täna hoolin, tahan sinuga koos olla. Homme ei taha sinuga koos olla. Meil on vajas täpselt stabiilsust, et see lõhub lihtsalt muidu psüühikat ja impulsiivsust. Mm-hmm. Et kes kohe nagu plahvatab iga asja peale.
Okay.
Ja kähka korraks ütlen, kui sa küsisid seda, eks ju, et millal teada, et kas suhtesse jääda või lahkuda on ju inimesega.
Ja, mida siis teha, kui nüüd inimene on selles suhtes?
Nii et kui sa märkad, et sa oled suhtes kellegagi ja no, ikkagi ma ütleks, et ma arvan, et me kõik oleme aeg-ajalt emotsionaalselt vägivaldsed. Nüüd on küsimus, kas emotsionaalne vägivaldsus, kas on nagu selline näpistus või see on selline kirvega andmine. Et kui ma ei tea, kord kuus kogemata ei suuda mingist lubadusest kinni pidada ja ütleme, et noh, see ei ole mingi suur asi, vaid ma ei tea, kogemata jäin hiljaks, ei osanud paremini planeerida. See on midagi, millega me saame hakkama. Kui, ma ei tea, ma olen hästi pihta saanud ja siis nähvan sulle, et eks, ma ei tea, ise tead kõige paremini. Ma arvan, et see on midagi, millega me saame hakkama. Nüüd, kui seda juhtub hästi tihti ja see on väga intensiivne, et selline karjumine, korduvalt lubadustest mitte kinni pidamine, teise sõimamine inetate sõnadega, seal on väga raske suhet luua. Et kui tegu on nagu sellise nii intensiivse tugeva vägivallaga, et noh, jah, et siis kindlasti tasuks ma arvan kotsid abi, sest sellest vägivaldsest suhtest on väga raske välja tulla. Kuna see ebastabiilsus on nii suur, siis tõenäoliselt kirg on ka väga suur. Kirg toitub sellest ja sellepärast, et ka inimesed sul tekib see traumaatiline kiindumussuhe, miks on inimestel hästi raske välja saada. Ja kus ühiskond teeb selle asja hullemaks, kus öeldakse, et aga miks sa sealt ära ei tulnud? Sa ei saanud, sul ei olnud enam ressurssi, sest see vägivald ega kunagi niimoodi pihta, et me saame sinuga täna kokku ja siis sa 5 minuti pärast ütled mulle, et Kadri, kuule, sa oled tropp. Algul on see, et sa vabandad, võib-olla nutad, lubad enam ei juhtu, nädala pärast sa vabandad, aga enam ei nuta. Nädala pärast sa ütled, et noh, jah, läks võib-olla ja nädal pärast seda sa enam ei vabanda. Ja nädal pärast seda sa mind tõukad ja nädal pärast seda sa võib-olla mind lööd. Ja terve selle vahepeal sa aja, sa kogu aeg sisestad mulle, et see on minu süü ja ütled kogu aeg mulle inetult, mis ühel hetkel tekitab selle tunde, et ma ei ole mitte midagi väärt. Ja siis sa sinna kasutad juurde, et aga ma ju armastan sind, et sa ristid selle käitumise armastusega ära. Et kindlasti otsida abi ja et me ise alati nagu mõtlen seda, et ma arvan, et me kõik võime ühel hetkel karjada, häält tõsta ja nii edasi. Küsimus on selles, kas sa õpid sellest. Et kui see on midagi, mida sa nagu jätkad kogu aeg nagu tegemist, noh, ma ei tea, kas siis tasub ikkagi nagu oma elu niimoodi veeta.
Hedvig, kuidas sina soovitaksid noorel inimesel lahkuda suhtest, mis on ilmselgelt emotsionaalselt vägivaldne?
Lahkumissoovitusi on väga-väga raske anda, sellepärast, et see sõltub väga teravalt situatsioonist, aga mis puutub sellesse, et kuidas märgata oma partneri emotsionaalset sinu ärakasutamist, siis minu jaoks, kuna ma olen ise olnud sellises suhtes, oli tegelikult hästi oluline see, kuidas minu endine kallim suhtus minu ümbrusesse, minu sõpradesse, minu vanematesse, minu hobidesse ja just täielik huvi puudumine nende vastu. Ja mis tegelikult selle aasta jooksul, mil me koos olime, peaaegu, et eraldas mind nendes inimestes, kes oli tegelikult minu tugi- ja turvavõrgustik. Ja tagasi mõeldes ma mõtlen, et, noh, et see on tegelikult väga-väga suur punane lipp, et sinu kallim ei taha üldse sinu sõpru näha, ei võib-olla too ka sind enda sõprade lähedusse, hoiab sind ainult kodus, eks ole, te kohtute ainult siis, kui te olete kahekesti ja ei tee midagi koos teiste inimestega, ei ole nagu nii-öelda avalikult koos, et see on ka midagi, mis tegelikult väga, väga kenasti näitab, milline see inimene on ja kui palju ta tegelikult sind väärtustab.
Ehk kui näiteks oletame, et ma olen nüüd 15-aastane poiss, ja mu tüdruk ei taha muga mitte kuskile tulla, ta ei taha minu sõpradega kohtuda, ta tahab kuidagi salamisi minu kogu aeg kohtuda, siis see võiks olla ohumärk, eks ju?
Jah.
Mm-hmm. Aga lähme lühiküsimuste paneeli juurde, ehk siis noorte poolt tulnud küsimused, mis neid huvitavad, Ehk siis kiire küsimus, kiire praktiline vastus.
Aega.
Kuidas sõltuda vähem teiste arvamusest?
Nagu alustasin, mis sa oled sellega ka, kõigepealt tee endale selgeks, mis väärtused sul olulised on ja mis on need tegevused, mis neid väärtuseid toetaks. Et mida rohkem sa enda eest hoolt kannad, seda vähem sind huvitab, mis väljaspool toimub. Ja kui, mis juhtub hästi vahvalt, on, nagu ma ütlesin, sa valid ju sõbrad endale sarnased. Nii et mida rohkem sa õpid enda eest hoolt kandma, mida rohkem sa treenid oma väärtuste lihaseid, seda suurema tõenäosusega hakkad enda ümber valima inimesi, kes toetavad samamoodi sinu enda väärtusi. Ja kindlasti ma arvan, noorte jaoks oluline võib-olla meelde tuletus on see, et sa ei saa kõikidele meeldida. Et see, mis naabri Malle arvab, et võib-olla see ei ole nii oluline.
Kuidas saada lahti halvasti mõjuvatest suhetest, tutvustest ja suhetest?
No, jällegi, mõtle, mis on sinu jaoks oluline, kas need inimesed siin toetavad selles ja kui sa märkad, et siis nad mõjuvad sulle halvasti. Noh, kui tega on alajaalisega, eks, et räägi oma vanematega, räägi sõpradega. Või noh, sõpradega võiks üldse muidu ka nagu rääkida, ükskõik, mis vanuses sa oled. Ja siis vaatad, kas see suhe on midagi sellist, kus sa võiksid temaga rääkida, et kuulad, ma märkan, et sa seda teed, et mulle see ei sobi, et kas see on midagi, mida sa ise ka näed, kas see endale sulle meeldib, et kas me saame koos jätkata või me peame lahku minema. Ja kui see ei ole sulle nii lähedane suhe, siis noh, ära siis suhte.
Mida teha siis, kui toksiline suhe on mõne pereliikmega, kellega ei ole nii lihtne siis suhtemist lõpetada?
Siin ei ole lihtsalt ega lühikest vastust. Et kui tegu on vägivaldse suhtega, füüsiliselt vägivaldse suhtega, siis kindlasti kaasata vastavaid ametiorganeid, politsei, lastekaitse, kui sa ise oled laps või sul endal on lapsed, kindlasti tasuks ära, eks ju, pereterapeudi otsimine. Aga kui tegu on ikkagi pereliikmega, siis need on meie jaoks hästi erilised inimesed, kui see nüüd toksilisus on, ütleme, emotsionaalne vägivald. Et mina hästi toetaks seda, et kutsutada pereteraapiasse. Ütled, et mul on keeruline. Ja ütleme, et kui ta ei ole nõus tulema sinuga pereteraapiasse, siis sina saad ikka minna pereteraapiasse, et sa saad ikka ise endaga tegeleda, et see suhe, mis sul on kas emaga, isaga, õe või vennaga, et sa ei tooks seda taaka oma järgmisesse suhetesse.
Kuidas öelda ei, ilma et kellelegi liiga teeksin?
Viisakalt. Ei, mulle see ei sobi või ei, ma ei saa. Ja see on täiesti eluterve, et vahel need ei teevad haiget, sellepärast, et see on ju loomulik, et kui minu vajadus ei saa rahuldatud, siis ongi kehva olla. Et kui näiteks ütleme, et me oleks Martiniga eks ju suhtes, et kui mina väga vajan, et ma tahaks, ma ei tea, saaks sinuga koos olla ja sina samal ajal vajalt magada, sest sina öösel ei hoolitsenud enda tervise eest, ei maganud korralikult, ja sa ütled mulle ei, siis on täitsa loomulik, et ma saan haiget. Ja see on täi samamoodi, sinu vajadus on ju täiesti loomulik, ma ei saa ju ütelda, et kuule, mis mõttes sa nüüd magad. Ja mida vanemaks me saame, seda rohkem me võiksime õppida, et kuidas selle ei ka nagu toime tulla. Et sina ei ole halb, mina ei ole halb, ongi lihtsalt kurõb. Ja ütle viisakalt.
Kuidas alustada vestlust, kui tahad inimesega tuttavaks saada, aga jubeda kardad?
No ma ei tea, tere, mina olen Kadri.
Tere.
Tervist. Ja. Mis teed siin?
Kutsuti siia,
jah. Nii et ma kõigepealt tutvustaksin ennast, ütleksin tere, küsiksin, mis sinu nimi on, mis minu nimi on, et mis siin siia toob, kui on tegu koolikaaslasega, keda ma juba tunnen, kuidas sul suvi läks, räägiks ise natukene, kuidas mul suvi läks, ma ei tea, mis veel lahedat oled teinud, räägiks mingist üritusest, mis ma nägin, et kuule, et selline üritus toimub, mis sa mõtled ka tahaksid tulla näiteks, võib-olla plaanid sa sinna ka minna. Kui tegu on uue koolikaaslasega, kes on tullud kooli, et mis siin siia tõi, kus sa varem koolis käisid. Kui tegu on, et ma ei tea, kohvikus näen kedagi, kes on hästi tore, siis astun juurde, ütlen, et tere, et jällegi tutvustan ennast, et käite te siin tihti, oskate te soovitada midagi, mida võiks osta siit. Et vaata seda konteksti, kus sa oled.
Kuidas leida tasakaalu suhete kooli ja isenda vahel?
Et siin on teeks matemaatikat. Et kui 8 tundi läheb uneks, ja kooliks ja tööks umbes läheb ka 8 tundi või 9 tundi, kui panna sinna edasi-tagasi nagu tulemine, siis järgi jääb 7 tundi. Nüüd võtta ise enda jaoks võib-olla näiteks tund või kaks, järgi on 5 tundi või 4 tundi, no siis suhetele ja hobidele ja ka 2 ja 2.
Aga kodutööd?
Jah, no siis tulekski vaadata, et sinu hobid ja sinu kooli kodutöö võiksid mõlemad nagu olemas olla, et mis ma täna näen, mis nagu ma ütlesin, et see läheb kokku selle edukultusega, et noortel on 3, 4, 5 erinevat treeni, no see ei ole mõistlik. Et see on väga tore, kui sind huvitab 100 asja ja sa pead ju vaatama, et sul on ka kodutööde jaoks aega, et need on ju olulised tegevused ja sa pead vaatama, et sul on ka une jaoks aega, et see ei ole jätkusuutlik ja selles ongi see probleem, et kui need teismelised ennast viivad miinimumini keskkoolis juba, põhikoolis, me näeme neid tagajärgi ülikoolis. Et depressioon ei pruugi tulla sellel ajal veel välja, see suure tõenäosus võib tulla hiljem välja.
Kuidas leida suhtes, ükskõik millises suhtes, siis aega ise endale?
Leia endale partner, kes väärtustab vaimset tervist. Ja vaimse tervis üks osa on ju see, et mul on alati iga päev, ma ei tea, 30 minutit enda aega näiteks. Et otsi endale partner, kellega sul klapivad väärtused. Väärtuskonflikti on väga keeruline suhtes lahendada.
Täielikult nõus. Kuldne.
Ja?
Kui inimene, kes ei tunne ennast suhtes turvaliselt, otsib abi, siis kelle poole ta peaks abi saamiseks pöörduma?
Mm-hmm. No, perekond, sõbrad ja ma arvan, et kui on, no, kui sa märkad, et sa oled hädas ja sa ei, ma ei tea, ei saa perekonnalt või sõpradelt või mingil põhjusel ei julge rääkida, otsi endale terapeuta, noh, kindlasti vaata ka, et milline see terapeut on, et mis on tema ettevalmistus, kas ta on õppinud 2 päeva terapeutiks, sest noh, meil on, siin võib terapeut igasugusi tulla või ta on ikkagi sertifitseeritud terapeut, on läbinud oma õppe korralikult. Mina ütleksin, et kui tegu on suhetega, võiks ikkagi minna pereterapeuti juurde. Ja on olemas koduleht googeldage pereterapeutid, leiate selle lingi üles ja saate sealt endale valida sobiliku.
Koolides on olemas ka koolipsühholoogid, yeah. Sotsiaaltöötajad ja kuigi see võib tunduda nagu selline nõme ja vastik, eks ole koolis kuidagi teiste juures olekul või nende poole pöörduda, siis tegelikult ei tohiks seda üldse häbenda. Need inimesed on seal ainult selleks, et teile toeks olla.
Mm-hmm. Et kõikidel on mingid probleemid. Kitsalt mõned meist võib-olla on saanud kodust paremad oskused kaasa, kuidas probleemidega hakkama saada. Ja mõndadel meist on natukene keerulisem. Ja samas ma tahaks sellegi julgustada, et mida keerulisem on taust ja mida rohkem uudisimusel on, seda rikkam sa oled. Et kõik need väljakutsed tegelikult ju õpetavad sind. Et, jah.
Viimane sõike kiire küsimustele mõlemal, et mis on üks kõige olulisem asi, mida soovitaksite noorele inimesele?
Seoses millega?
Seoses suhetega. Näiteks seoses sellega, et kui tal on madal enesekindlus, see, ütleme, takistab temal võib-olla kaasast leidmas. Mis on see üks asi, mida te nüüd soovitaksite teile siuksele noorele inimesele?
Kiire vastus.
Mina ütleksin, et nooruses on väga oluline leida aega ise endale. Et olla endaga koos, õppida ise ennast ja oma vajadusi tundma. Mida saab pärast, eks ole, teisele siis õpetada, et kui palju sul on vaja ruumi, kui palju sul on vaja aega. Et, ja mitte tunda seda sundi, mida tegelikult igal poolt tuleb filmidest ja meediast igal poolt, et sa pead olema suhtes ja see peab olema edukas ja õnnelik ja sa peab panema neid Instagrami pilte, kus te olete nunnud ja kõik tunnevad kadedust. Seda ei ole tegelikult vaja. Et kui suhet alustada, siis võiks seda alustada ikkagi sellepärast, et sa tahad selles suhtes olla, mitte mingite muude pealiskaudsete põhjustetetu. Et lihtsalt, jah, olge ise endaga.
Ma ei tea, kordamine on tarkus ema, eks ju, ikkagi läheks tagasi, et okei, sa oled ebakindel. Meil kõigil on ju mingid ebakindlused, iga üks meist tunneb, et ma olen looser mingites asjades. Mõtle, mis on sinu väärtused. No, minu enda jaoks üks hästi oluline, ma arvan, et kõige olulisem väärtus minu jaoks ongi julgus, sest ilma julguseta sa ei saa mitte ühtegi teist väärtust ja praktiseerida järjepidevalt. Et ma lööks risti ette, pole palvetaks, ütleks, et tulge appi ja siis ma ikkagi läheks ja tutvustaks ennast, et noh, mis mul kaotada on. Halimal juhul elu jätkub nii nagu siia maani, et me ei suhtle, parimal juhul sellest võib tulla mingi väga tore suhtlus. Ja siis ma saan vaadata, et kas see suhtlus on midagi, mida ma tahan, et oleks midagi enamat. Et mõtle, jah, mõtle välja, et mis on sinu väärtused. Ole julge, ole viisakas, ole lahke.
Just, olge julge. Aga siin kohal me tänaseks lõpetame, et aitäh sulle, Kadri, aitäh sulle, Hedvig, nende toredate, harivate mõtete eest ja aitäh ka sulle, kallis noor, kes sa meid kuulesid, et me loodame, et sa said siit endale vajaliku ja juhiseid, kuidas siis paremini suhete maailmas hakkama saada. Ja lõpetuseks veel suhete ja turvalisuse kohta leiad rohkem infot veebilehelt tv.ee, kus on ka muid põnevaid teemasid. Samuti leiad lehelt amor.ee, mis on noortele suunatud eeb, kust leiab vastused oma küsimustele siis nii rubriikidest kui ka nõustajate abiga.